Goeiemôre. Baie welkom vanmôre saam met ons. Dit is lekker om elkeen van julle te hê vanoggend. Kan ek vra dat jy net so sal draai en net die mense rondom jy sal groet, al gee jy net vir hulle Wi-Fi groet as dit nodig is. Ek herinner jy net daaraan dat ons volgende Sondag nagmaal vier. Jy is baie welkom om saam met ons te kom, nagmaal vier dan. Maar kom ons raak stil vir 'n oomblik. Dankie Here dat U so groot is, so goed is vir ons. Dankie Here dat ons vanoggend hier saam kan wees om U te aanbid, as die Here van ons lewe. Die een wat altyd by ons is, Here. Dankie Here dat ons weet dat U by ons is en naby ons is en saam met ons is, waar ons ook al gaan. Here, ons bid vir mekaar, ons bid vir hierdie gemeente, Here. Ons vra dat U ons sal gebruik hier in ons gemeenskap, Here. Dat U ons sal oprig as 'n plek waar mense U kan vind, Here. As 'n gemeente wat saam U dien, U loof, U prys, Here. Here, ons vra vir ons omgewing en vir ons stad hier rondom ons. Ons bid vir ons leierskap en vir al die uitdagings rondom dit. Ons vra, Here, dat U sal die een sal wees wat red. Dat U die een sal wees wat help. Daar waar daar nood is, daar waar daar hartseer is, daar waar daar hopeloosheid is, dat U daar sal wees, Here, om elkeen by die hand te neem. Ons dankie ook, Here, vir die geleenthede wat ons het, die tye wat ons het, wanneer ons kan feesvier saam met U. Wanneer ons kan dans voor U aangesig in blydskap oor dit wat U in ons lewe doen. Saam met die gelowiges reg oor die wêreld, pleit ons vandag vir herlewing, Here. 'N Nuut ontdek van U. Sodat mense U sal ontdek as hulle eer en enigste en eerste verlosser. Here, ons vra dat U sal kom en U self sal openbaar deur die Gees, dat U Gees opnuut sal uitstort in ons wêreld. En dankie Here, dat ons kan uitsien met verwagting na U koms. Dankie Here, dat U hier is vanoggend by ons, teenwoordig. Ons dank U in Jesus naam, ons Here. Amen. Genade vir julle en vrede van God en ons Vader, in die Here Jesus Christus. Ek gaan vir ons so 'n lied speel wat ons nou gaan luister vanoggend. So sit net so en luister net na hierdie lied. Ek dink daar's 'n tegniese probleem wat ons net gou kyk daar. Skus net so 'n oombliekie dat ek net hierdie goed uitsorteer. Voor die diens dan toets ons al die goeders en dan vir een of ander rede werk alles. En dan wanneer ons in die diens is, dan sê dit vir ons nee, nie vandag nie. Goed, kom ons probeer weer. Waar is hy?
I surrender all.
Skus net so 'n oombliekie dat ek net hierdie goed uitsorteer. Voor die diens dan toets ons al die goeders en dan vir een of ander rede werk alles. En dan wanneer ons in die diens is, dan sê dit vir ons nee, nie vandag nie. Goed. Kom ons probeer weer. Waar is hy?
All to Jesus I surrender all. to him I freely give. I will ever love and trust him in his presence daily.
Kinders kan ook dan nou uitgaan na die kinderkerk toe. Hulle kan opstaan en uitstap. As jy voel jy wil saam met hulle gaan, dan moet jy net onthou, jy moet ook kan rondkruip op die grond en kan uitknip en inkleer. Maar jy is baie welkom, as jy so sou voel. Ek wil graag vir jy die geloofbelijdenis lees. Vanoggend 'n unieke weergawe daarvan. Ek glo in Jesus Christus, die mens wat God se hart, wat God se wil gekies het, om deur die haat en klein begrip van mense 'n doringkroon te dra, en van God geskei te word in die godsverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons, onvervreemd van God, verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus, wat opgevaar het na die Vader, en vandaar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is, as wat ek aan myself is. My kern ken, verby die vel, tot in die chemie van die siel, wat weet hoe diep my blindheid is, en my vashou, styf, teen sy lyf. Skrifgedeelte is vanoggend uit Johannes 2, verse 1 tot 12, nou, dis een van die wondertekens, in Johannes het ons duidelike, Johannes ontken nie dat Jesus baie wonders gedoen het nie, maar hy beskryf net 7 wondertekens, en die 7 wondertekens het die doel om te wys dat Jesus is God, wie Jesus is. Die getal 7 is die getal van God, ons sien God het geskep in 7 dae, dit word beskou as die volmaakte getal, die getal wat God gebruik het, die 6 dae het hy geskape, en die 7de dag het hy gerus, en dis die dag wat ons God aanbid, op die 7de dag, onthou ons daar, herinner ons daaraan om God te verheerlik. Nou in Johannes is daar 7 van hierdie wondertekens wat beskryf word, om elke keer te wys dat Jesus is God. Die eerste waarna ons vandag kyk is die water en wyn, en dan sien ons die genesing van die regeringsambtenaar se seun, die genesing op die Sabbatdag by die bad van Bethesda, die vernedering van die brood, Jesus loop op die see, Jesus genees 'n man wat blind gebore was, en dan Jesus wat Lazarus uit die dood laat opstaan. Dis die 7 tekens wat wys dat Jesus is God. Maar deur hierdie 7 tekens is daar 3 wat kern belangrik is. Wat ook die getal 3 is ook weer eens belangrik vir Johannes, want dis die getal van God, want hy is die God van die hemel, hy is die God van die aarde, en hy is die God van die onderaarde. Met ander woorde, hy is God van die heelal. Alles behoort aan God, hy is die skepper daarvan. So die getal 3 is weer belangrik, en 3 van hierdie wondertekens staan uit. Die eerste is die water en wyn, die tweede is die vermeerdering van die brood, en die derde ene dan die opwek van Lazarus uit die dood uit. So hierdie gedeelte is dan kernbelangrik in dit, maar om dit te verstaan, moet ons verstaan, sien waar Johannes begin, so sy inleiding tot sy brief of sy evangelie wat hy skryf, is daar die eerste verse wat ons sien. Ek gaan dit nou sommer van die skerm af lees, en dit vat ons dadelijk terug na Genesis 1 toe.
To him I freely give, I will ever love and trust him in his presence daily. Jesus, I surrender humbly at his feet. I bow, worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now.
Kinders kan ook dan nou uitgaan na die kinderkerk toe. Hulle kan opstaan en uitstap. As jy voel, jy wil saam met hulle gaan, dan moet jy net onthou, jy moet ook kan rondkruip op die grond en kan uitknip en inkleer. Maar jy is baie welkom, as jy so sou voel. Ek wil graag vir jy die geloofbelijdenis lees, vanoggend 'n unieke weergawe daarvan. Ek glo in Jesus Christus, die mens wat God se hart, wat God se wil gekies het, om deur die haat en klein begrip van mense door in kroon te dra, en van God geskei te word in die godsverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons, onvervreemd van God, verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus, wat opgevaar het na die Vader, en vandaar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is, as wat ek aan myself is. My kern ken, verby die vel, tot in die chemie van die siel, wat weet hoe diep my blindheid is, en my vashou, styf, teen sy lyf. Skrifgedeelte is vanoggend uit Johannes 2, verse 1 tot 12, nou, dis een van die wondertekens, in Johannes het ons duidelike, Johannes ontken nie dat Jesus baie wonders gedoen het nie, maar hy beskryf net 7 wondertekens, en die 7 wondertekens het die doel om te wys dat Jesus is God, wie Jesus is. Die getal 7 is die getal van God. Ons sien God het geskep in 7 dae. Dit word beskou as die volmaakte getal, die getal wat God gebruik het. Die 6 dae het hy geskape en die 7de dag het hy gerus. En dis die dag wat ons God aanbid op die 7de dag. Onthou ons daar, herinner ons daaraan om God te verheerlik. Nou in Johannes is daar 7 van hierdie wondertekens wat beskryf word om elke keer te wys dat Jesus is God. Die eerste waarna ons vandag kyk is die water en wyn en dan sien ons die genesing van die regeringsamptenaar se seun, die genesing op die Sabbatdag by die bad van Bethesda, die vermeerdering van die brood. Jesus loop op die see, Jesus genees 'n man wat blind gebore was en dan Jesus wat Lazarus uit die dood laat opstaan. Dis die 7 tekens wat wys dat Jesus is God. Maar deur hierdie 7 tekens is daar 3 wat kernbelangrik is. Wat ook die getal 3 is ook weer eens belangrik vir Johannes, want dis die getal van God, want hy is die God van die hemel, hy is die God van die aarde en hy is die God van die onderaarde. Met ander woorde, hy is God van die heelal. Alles behoort aan God. Hy is die skepper daarvan. So die getal 3 is weer belangrik. En 3 van hierdie wondertekens staan uit. Die eerste is die water en wyn. Die tweede is die vermeerdering van die brood. En die derde ene dan die opwek van Lazarus uit die dood uit. So hierdie gedeelte is dan kernbelangrik in dit. Maar om dit te verstaan, moet ons verstaan, sien waar Johannes begin. So sy inleiding tot sy brief of sy evangelie wat hy skryf, is daar die eerste verse wat ons sien. Ek gaan dit nou sommer van die skerm af lees. En dit vat ons dadelijk terug na Genesis 1 toe. Na die skeppingsverhaal toe. Want hy sê, Jesus is God. So hy begin daar, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dis die belangrike ding. Hy sê, Jesus is God. Jesus is God. Alles is deur hom, vir hom en tot hom geskep. Nou die gedeelte wat ons nou vanoggend lees is die na die skeppingsverhaal toe, want hy sê Jesus is God. So hy begin daar, hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dis die belangrike ding. Hy sê, Jesus is God. Jesus is God. Alles is deur hom, vir hom en tot hom geskep. Nou die gedeelte wat ons nou vanoggend lees is die
To him I freely give I will ever love and trust him in his presence daily live I surrender all I surrender all to thee my blessed Savior Jesus, I surrender humbly at his feet. I bow, worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. surrender all. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior. I surrender.
Die kinders kan ook dan nou uitgaan na die kinderkerk toe. Hulle kan opstaan en uitstap. As jy voel jy wil saam met hulle gaan, dan moet jy net onthou, jy moet ook kan rondkruip op die grond en kan uitknip en inkleer. Maar jy is baie welkom, as jy so sou voel. Ek wil graag vir jy die geloofbelijdenis lees. Vanoggend 'n unieke weergawe daarvan. Ek glo in Jesus Christus, die mens wat God se hart, wat God se wil gekies het, om deur die haat en klein begrip van mense 'n doringkroon te dra, en van God geskei te word in die godsverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons, onvervreemd van God, verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus, wat opgevaar het na die Vader, en vandaar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is, as wat ek aan myself is. My kern ken, verby die vel, tot in die chemie van die siel, wat weet hoe diep my blindheid is, en my vashou, styf, teen sy lyf. Skrifgedeelte is vanoggend uit Johannes 2, verse 1 tot 12. Nou, dis een van die wondertekens. In Johannes het ons duidelike, Johannes ontken nie dat Jesus baie wonders gedoen het nie, maar hy beskryf net 7 wondertekens. En die 7 wondertekens het die doel om te wys dat Jesus is God. Wie Jesus is. Die getal 7 is die getal van God. Ons sien God het geskep in 7 dae. Dit word beskou as die volmaakte getal. Die getal wat God gebruik het. Die 6 dae het hy geskape en die 7de dag het hy gerus. En dis die dag wat ons God aanbid op die 7de dag. Onthou ons daar, herinner ons daaraan om God te verheerlik. Nou in Johannes is daar 7 van hierdie wondertekens wat beskryf word. Om elke keer te wys dat Jesus is God. Die eerste waarna ons vandag kyk is die water en wyn, en dan sien ons die genesing van die regeringsamptenaar se seun, die genesing op die Sabbatdag by die bad van Bethesda, die vernedering van die brood, Jesus loop op die see, Jesus genees 'n man wat blind gebore was, en dan Jesus wat Lazarus uit die dood laat opstaan. Dis die 7 tekens wat wys dat Jesus is God. Maar deur hierdie 7 tekens is daar 3 wat kernbelangrik is. Wat ook die getal 3 is ook weer eens belangrik vir Johannes, want dis die getal van God, want hy is die God van die hemel, hy is die God van die aarde en hy is die God van die onderaarde. Met ander woorde, hy is God van die heelal. Alles behoort aan God. Hy is die skepper daarvan. So die getal 3 is weer belangrik. En 3 van hierdie wondertekens staan uit. Die eerste is die water en wyn. Die tweede is die vermeerdering van die brood. En die derde ene dan die opwek van Lazarus uit die dood uit. So hierdie gedeelte is dan kernbelangrik in dit. Maar om dit te verstaan, moet ons verstaan, sien waar Johannes begin. So sy inleiding tot sy brief of sy evangelie wat hy skryf, is daar die eerste verse wat ons sien. Ek gaan dit nou sommer van die skerm af lees. En dit vat ons dadelijk terug na Genesis 1 toe.
To him I freely give, I will ever love and trust him in his presence daily. I surrender. to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now.
Kinders kan ook dan nou uitgaan na die kinderkerk toe. Hulle kan opstaan en uitstap. As jy voel jy wil saam met hulle gaan, dan moet jy net onthou, jy moet ook kan rondkruip op die grond en kan uitknip en inkleer. Maar jy is baie welkom, as jy so sou voel. Ek wil graag vir jy die geloofbelijdenis lees. Vanoggend 'n unieke weergawe daarvan. Ek glo in Jesus Christus, die mens wat God se hart, wat God se wil gekies het, om deur die haat en klein begrip van mense 'n doringkroon te dra, en van God geskei te word in die godsverlatenheid van Golgotha, die doderyk deurgrond het en opgestaan het, dat ons, onvervreemd van God, verby die dood ewig vry kan lewe. Ek glo in hierdie Jesus, wat opgevaar het na die Vader, en vandaar die sagte oordeel bring, omdat hy nader aan my is, as wat ek aan myself is. My kern ken, verby die vel, tot in die chemie van die siel, wat weet hoe diep my blindheid is, en my vashou, styf, teen sy lyf. Skrifgedeelte is vanoggend uit Johannes 2, verse 1 tot 12. Nou, dis een van die wondertekens. In Johannes het ons duidelike, Johannes ontken nie dat Jesus baie wonders gedoen het nie, maar hy beskryf net 7 wondertekens. En die 7 wondertekens het die doel om te wys dat Jesus is God. Wie Jesus is. Die getal 7 is die getal van God. Ons sien God het geskep in 7 dae. Dit word beskou as die volmaakte getal. Die getal wat God gebruik het. Die 6 dae het hy geskape en die 7de dag het hy gerus. En dis die dag wat ons God aanbid op die 7de dag. Onthou ons daar, herinner ons daaraan om God te verheerlik. Nou in Johannes is daar 7 van hierdie wondertekens wat beskryf word. Om elke keer te wys dat Jesus is God. Die eerste waarna ons vandag kyk is die water en wyn, en dan sien ons die genesing van die regeringsamptenaar se seun, die genesing op die Sabbatdag by die bad van Bethesda, die vernedering van die brood, Jesus loop op die see, Jesus genees 'n man wat blind gebore was, en dan Jesus wat Lazarus uit die dood laat opstaan. Dis die 7 tekens wat wys dat Jesus is God. Maar deur hierdie 7 tekens is daar 3 wat kernbelangrik is. Wat ook die getal 3 is ook weer eens belangrik vir Johannes, want dis die getal van God, want hy is die God van die hemel, hy is die God van die aarde en hy is die God van die onderaarde. Met ander woorde, hy is God van die heelal. Alles behoort aan God. Hy is die skepper daarvan. So die getal 3 is weer belangrik. En 3 van hierdie wondertekens staan uit. Die eerste is die water en wyn. Die tweede is die vermeerdering van die brood. En die derde ene dan die opwek van Lazarus uit die dood uit. So hierdie gedeelte is dan kernbelangrik in dit. Maar om dit te verstaan, moet ons verstaan, sien waar Johannes begin, so sy inleiding tot sy brief of sy evangelie wat hy skryf, is daar die eerste verse wat ons sien. Ek gaan dit nou sommer van die skerm af lees. En dit vat ons dadelijk terug na Genesis 1 toe, na die skeppingsverhaal toe, want hy sê, Jesus is God. So hy begin daar, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dis die belangrike ding, hy sê, Jesus is God. Jesus is God. Alles is deur hom, vir hom en tot hom geskep. Nou die gedeelte wat ons nou vanoggend lees, is die, na die skeppingsverhaal toe, want hy sê, Jesus is God. So hy begin daar, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dis die belangrike ding, hy sê, Jesus is God. Jesus is God. Alles is deur hom, vir hom en tot hom geskep. Nou die gedeelte wat ons nou vanoggend lees, is die water in wyn verander, wat 'n baie bekende teken is, of baie bekende wonderteken is, wat ons almal ken, en ons almal het al iets daaroor gehoor, so ek hoop om vanoggend so bietjie iets anders, bietjie ander lig daarop te kan skyn. Maar ek het ook hierdie videoklip, wat ek so vinnig vir jy wil speel, want dis so bekend. Kyk gou hierna.
What's your favorite Bible story?
When Jesus made the water into wine.
Yes, that was a miracle, wasn't it?
Yes.
And what does the story about Jesus making the water into wine teach us?
When you run out of wine, get on your knees and pray.
Ek dink nie sy die boodskap heeltemal so goed ontvang nie. Maar kom ons kyk na die gedeelte en dan gaan ons 'n bietjie daaroor praat. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kanaan in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom: "Hulle het nie meer wyn nie." Maar hy sê vir haar: "Waarom sê u dit vir my? My tyd is nog nie, het nog nie gekom nie." Sy moeder sê toe vir die kelners: "Wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen." Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by die reinigings gebruik het. Elkeen het tussen 9 en 100 liter gehou. 90 en 100 liter gehou, skies. Jesus sê toe vir die kelners: "Maak die kanne vol water." Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: "Een mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou." Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Daarna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Weereens begin dit by die gedeelte, dis die bruilof in Kanaan. Kanaan As daar 'n bruilof in daardie tyd was, het hulle 'n bruilof oor 'n paar dae gehou. Hulle het nie soos ons dit in 'n paar uur gedoen nie. Miskien kan ons iets leer by hulle. Maar hulle het dit behoorlik gevier. So dit is 'n paar dae lank wat hulle alreeds bruilof vier. En wanneer jy bruilof gehou het, dan was die gemeenskap uitgenooi. So die gemeenskap het saamgekom. Hulle het baie keer sommer selfs kos en wat ook al hulle nodig gehad het saamgebring. En die bruidegom sou dan vir hulle wyn voorsien het en hulle sou dan saam gevier het, fees gevier het. So dit was meer as net 'n bruilof, dit was 'n gemeenskap wat verenig word, 'n gemeenskap wat saamkom om iets te vier. Hier sien jy dat hy begin reeds ook met die getal 3. 'n Getal wat natuurlik soos ek gesê het baie belangrik is. Op die derde dag die getal van God. God drie enig vir ons as Christene, maar in die Bybelse tyd die God van die hemel, van die aarde en van die onderaarde, die God van die heelal. En wanneer God daar is, dan is daar iets. Jesus self is by die bruilof en daarom sê dit God teenwoordig. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Jesus is daar saam met hierdie mense om saam met hulle te kuier en saam met hulle te wees en saam met hulle te vier. Hy het groot geword in Nazareth. Dis die buurdorp van Kanaan. Nie baie ver uit mekaar uit nie. As jy daar kyk, so plus minus 10 kilometer uit mekaar uit, is hierdie twee dorpe. So jy kan amper by die een dorp staan en die ander dorp sien. En hulle was heel moontlik familie. Hulle het mekaar geken. Dorpies het nie baie mense gehad in 'n dorpie nie. Dit was maar klein dorpietjies. So, almal het almal geken en jy sou die buurdorpse mense ook geken het. En daarom dan dat hulle saam fees vier. Dis ook moontlik dat die bruidegom of die bruid van een van hierdie dorpe van afgekom het en dat dit dalk die verbintenis was tussen hulle. Maar dit is nie baie ver uit mekaar uit nie. En dis daarom dat hulle saam kuier. Nou as jy vandag in Nazareth gaan kuier, het hulle so dorpietjie daar uitgelê wat vir jou wys hoe mense geleef het in die tyd van Jesus. En as jy daarna Kanaan toe gaan, dan het hulle 'n groot kathedraal gebou daar waar hulle sê die bruilof plaasgevind het en dan meeste mense wat soontoe gaan vier dan ook hulle huweliksherdenking of iets daar of word weer bevestig of hulle kom trou daar in daardie omgewing. Daar selfs weet die Jode is baie slim, hulle verkoop selfs spesiale wyn daar wat jy nou Kanaan wyn kan koop, wat nou aansluit by ons water in wyn verander, wat 'n baie bekende teken is, of baie bekende wonderteken is, wat ons almal ken, en ons almal het al iets daaroor gehoor, so ek hoop om vanoggend so 'n bietjie iets anders, vir 'n bietjie ander lig daarop te kan skyn. Maar ek het ook hierdie videoklip, wat ek so vinnig vir jy wil speel, want dis so bekend. Kyk gou hierna.
What's your favorite Bible story?
When Jesus made the water into wine.
Yes, that was a miracle, wasn't it?
Yes.
And what does the story about Jesus making the water into wine teach us?
When you run out of wine, get on your knees and pray.
Ek dink nie sy die boodskap heeltemal so goed ontvang nie. Maar kom ons kyk na die gedeelte en dan gaan ons 'n bietjie daaroor praat. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kanaan in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom: "Hulle het nie meer wyn nie." Maar hy sê vir haar: "Waarom sê u dit vir my? My tyd is nog nie, het nog nie gekom nie." Sy moeder sê toe vir die kelners: "Wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen." Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by die reinigings gebruik het. Elkeen het tussen 9 en 100 liter gehou. 90 en 100 liter gehou, skies. Jesus sê toe vir die kelners: "Maak die kanne vol water." Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proef wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, 'n mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Daarna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Weereens begin dit by die gedeelte, dis die bruilof in Kanaan. Kanaan, as daar 'n bruilof in daardie tyd was, het hulle 'n bruilof oor 'n paar dae gehou. Hulle het nie soos ons dit in 'n paar uur gedoen nie, miskien kan ons iets leer by hulle. Maar hulle het dit behoorlik gevier, so dit is 'n paar dae lang wat hulle alreeds bruilof vier. En wanneer jy bruilof gehou het, dan was die gemeenskap uitgenooi. So die gemeenskap het saamgekom, hulle het baie keer sommer selfs kos en wat ook al hulle nodig gehad het saamgebring, en die bruidegom sou dan vir hulle wyn voorsien het, en hulle sou dan saam gevier het, fees gevier het. So dit was meer as net 'n bruilof, dit was 'n gemeenskap wat verenig word, 'n gemeenskap wat saamkom om iets te vier. Hier sien die, hy begin reeds ook met die getal 3. Een getal wat natuurlijk, soos ek gesê het, baie belangrik is. Op die derde dag, die getal van God, God drie enig vir ons as Christene, maar in die Bybelse tyd die God van die hemel, van die aarde en van die onderaarde, die God van die heelal. En wanneer God daar is, dan is daar iets. Jesus self is by die bruilof, en daarom sê dit God teenwoordig. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Jesus is daar saam met hierdie mense om saam met hulle te kuier en saam met hulle te wees en saam met hulle te vier. Hy het groot geword in Nazareth. Dis die buurdorp van Kanaan. Nie baie ver uit mekaar uit nie. As jy daar kyk, so plus minus 10 kilometer uit mekaar uit, is hierdie twee dorpe. So jy kan amper by die een dorp staan en die ander dorp sien. En hulle was heel moontlik familie. Hulle het mekaar geken. Dorpies het nie baie mense gehad in 'n dorpie nie. Dit was maar klein dorpietjies. So almal het almal geken en jy sou die buurdorpse mense ook geken het. En daarom dan dat hulle saam fees vier. Dis ook moontlik dat die bruidegom of die bruid van een van hierdie dorpe van afgekom het en dat dit dalk die verbintenis was tussen hulle. Maar dit is nie baie ver uit mekaar uit nie. En dis daarom dat hulle saam kuier. Nou as jy vandag in Nazareth gaan kuier, het hulle so dorpiekie daar uitgelê wat vir jou wys hoe mense geleef het in die tyd van Jesus. En as jy daar na Kanaan toe gaan, dan het hulle 'n groot kathedraal gebou daar waar hulle sê die bruilof plaasgevind het. En dan meeste mense wat soontoe gaan, vier dan ook hulle huweliksherdenking of iets daar, of word weer bevestig, of hulle kom trou daar in daardie omgewing. Daar selfs, weet die Jode is baie slim, hulle verkoop selfs spesiale wyn daar, wat jy nou Kanaan wyn kan koop, wat nou aansluit by ons gedeelte. Nie dat hulle glo in Jesus nie, maar hulle weet hoe om dit uit te byt nie. Die wyn raak nou op by hierdie partytjie, en dis 'n krisis. Skielik is daar nie meer wyn nie. Jesus se moeder sê vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Hoekom gaan sy na hom toe? Hoekom gaan sy na Jesus toe? En daarom is die vermoede daar, dat Jesus se familie op 'n manier aan die bruidegom verbind was, omdat dit iets aan sy eer sou gedoen het. As die wyn sou opraak, dan het die bruidegom nie meer eer gehad nie, en dan was sy aansien daarmee heen. En dit was 'n krisis nie net vir hom nie, maar dit sou gereflekteer het op sy hele familie. So daar's 'n sterk deelte, nie dat hulle glo in Jesus nie, maar hulle weet hoe om dit uit te byt nie. Die wyn raak nou op by hierdie partytjie, en dis 'n krisis. Skielik is daar nie meer wyn nie. Jesus se moeder sê vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Hoekom gaan sy na hom toe? Hoekom gaan sy na Jesus toe? En daarom is die vermoede daar, dat Jesus se familie op 'n manier aan die bruidegom verbind was, omdat dit iets aan sy eer sou gedoen het. As die wyn sou opraak, dan het die bruidegom nie meer eer gehad nie, en dan was sy aansien daarmee heen. En dit was 'n krisis nie net vir hom nie, maar dit sou gereflekteer het op sy hele familie. So daar's 'n sterk water in wyn verander, wat 'n baie bekende teken is, of baie bekende wonderteken is, wat ons almal ken, en ons almal het al iets daaroor gehoor, so ek hoop om vanoggend so 'n bietjie iets anders, vir 'n bietjie ander lig daarop te kan skyn. Maar ek het ook hierdie videoklip, wat ek so vinnig vir jy wil speel, want dit is so bekend. Kyk gou hierna.
What's your favorite Bible story?
When Jesus made the water into wine.
Yes, that was a miracle, wasn't it?
Yes.
And what does the story about Jesus making the water into wine teach us?
When you run out of wine, get on your knees and pray.
Ek dink nie sy die boodskap heeltemal so goed ontvang nie. Maar kom ons kyk na die gedeelte en dan gaan ons 'n bietjie daaroor praat. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kanaan in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom: "Hulle het nie meer wyn nie." Maar hy sê vir haar: "Waarom sê u dit vir my? My tyd is nog nie, het nog nie gekom nie." Sy moeder sê toe vir die kelners: "Wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen." Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by die reinigings gebruik het. Elkeen het tussen 9 en 100 liter gehou. 90 en 100 liter gehou, skies. Jesus sê toe vir die kelners: "Maak die kanne vol water." Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: "Een mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou." Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Daarna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Weereens begin dit by die gedeelte, dis die bruilof in Kanaan. Kanaan, as daar 'n bruilof in daardie tyd was, het hulle 'n bruilof oor 'n paar dae gehou. Hulle het nie soos ons dit in 'n paar uur gedoen nie. Miskien kan ons iets leer by hulle. Maar hulle het dit behoorlik gevier. So dit is 'n paar dae lank wat hulle alreeds bruilof vier. En wanneer jy bruilof gehou het, dan was die gemeenskap uitgenooi. So die gemeenskap het saamgekom. Hulle het baie keer sommer selfs kos en wat ook al hulle nodig gehad het saamgebring. En die bruidegom sou dan vir hulle wyn voorsien het. En hulle sou dan saam gevier het, fees gevier het. So dit was meer as net 'n bruilof, dit was 'n gemeenskap wat verenig word, 'n gemeenskap wat saamkom om iets te vier. Hier sien jy dat hy begin reeds ook met die getal 3. 'n Getal wat natuurlik, soos ek gesê het, baie belangrik is. Op die derde dag die getal van God. God drie enig vir ons as Christene, maar in die Bybelse tyd die God van die hemel, van die aarde en van die onderaarde, die God van die heelal. En wanneer God daar is, dan is daar iets. Jesus self is by die bruilof en daarom sê dit God teenwoordig. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Jesus is daar saam met hierdie mense om saam met hulle te kuier en saam met hulle te wees en saam met hulle te vier. Hy het groot geword in Nazareth. Dis die buurdorp van Kanaan. Nie baie ver uit mekaar uit nie. As jy daar kyk, so plus minus 10 kilometer uit mekaar uit, is hierdie twee dorpe. So jy kan amper by die een dorp staan en die ander dorp sien. En hulle was heel moontlik familie. Hulle het mekaar geken. Dorpies het nie baie mense gehad in 'n dorpie nie. Dit was maar klein dorpietjies. So almal het almal geken en jy sou die buurdorpse mense ook geken het. En daarom dan dat hulle saam fees vier. Dis ook moontlik dat die bruidegom of die bruid van een van hierdie dorpe van afgekom het en dat dit dalk die verbintenis was tussen hulle. Maar dit is nie baie ver uit mekaar uit nie. En dis daarom dat hulle saam kuier. Nou as jy vandag in Nazareth gaan kuier, het hulle so dorpietjie daar uitgelê wat vir jou wys hoe mense geleef het in die tyd van Jesus. En as jy daarna Kanaan toe gaan, dan het hulle 'n groot kathedraal gebou daar waar hulle sê die bruilof plaasgevind het en dan meeste mense wat soontoe gaan vier dan ook hulle huweliksherdenking of iets daar of word weer bevestig of hulle kom trou daar in daardie omgewing. Daar selfs weet die Jode is baie slim, hulle verkoop selfs spesiale wyn daar wat jy nou Kanaan wyn kan koop wat nou aansluit by ons water in wyn verander wat 'n baie bekende teken is of baie bekende wonderteken is wat ons almal ken en ons almal het al iets daaroor gehoor so ek hoop om vanoggend so 'n bietjie iets anders vir 'n bietjie ander lig daarop te kan skyn maar ek het ook hierdie videoklip wat ek so vinnig vir julle wil speel want dis so bekend kyk gou hierna.
What's your favorite Bible story?
When Jesus made the water into wine.
Yes, that was a miracle, wasn't it?
Yes.
And what does the story about Jesus making the water into wine teach us?
When you run out of wine, get on your knees and pray.
Ek dink nie sy die boodskap heeltemal so goed ontvang nie. Maar kom ons kyk na die gedeelte en dan gaan ons 'n bietjie daaroor praat. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kanaan in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom: "Hulle het nie meer wyn nie." Maar hy sê vir haar: "Waarom sê u dit vir my? My tyd is nog nie, het nog nie gekom nie." Sy moeder sê toe vir die kelners: "Wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen." Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by die reinigings gebruik het. Elkeen het tussen 9 en 100 liter gehou. 90 en 100 liter gehou, skies. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: "Een mens sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte, maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou." Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Daarna het hy, sy moeder, sy broers en sy disippels na Kapernaum toe gegaan, maar hulle het nie baie lank daar gebly nie. Weereens begin dit by die gedeelte, dis die bruilof in Kanaan. Kanaan, as daar 'n bruilof in daardie tyd was, het hulle 'n bruilof oor 'n paar dae gehou. Hulle het nie soos ons dit in 'n paar uur gedoen nie. Miskien kan ons iets leer by hulle. Maar hulle het dit behoorlik gevier. So dit is 'n paar dae lank wat hulle alreeds bruilof vier. En wanneer jy bruilof gehou het, dan was die gemeenskap uitgenooi. So die gemeenskap het saamgekom. Hulle het baie keer sommer selfs kos en wat ook al hulle nodig gehad het saamgebring. En die bruidegom sou dan vir hulle wyn voorsien het. En hulle sou dan saam gevier het, fees gevier het. So dit was meer as net 'n bruilof, dit was 'n gemeenskap wat verenig word, 'n gemeenskap wat saamkom om iets te vier. Hier sien jy dat hy begin reeds ook met die getal 3. 'n Getal wat natuurlik, soos ek gesê het, baie belangrik is. Op die derde dag die getal van God. God drie enig vir ons as Christene. Maar in die Bybelse tyd die God van die hemel van die aarde en van die onderaarde, die God van die heelal. En wanneer God daar is, dan is daar iets. Jesus self is by die bruilof, en daarom sê dit God teenwoordig. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Jesus is daar saam met hierdie mense om saam met hulle te kuier en saam met hulle te wees en saam met hulle te vier. Hy het groot geword in Nazareth. Dis die buurdorp van Kanaan. Nie baie ver uit mekaar uit nie. As jy daar kyk, so plus minus 10 kilometer uit mekaar uit, is hierdie twee dorpe. So jy kan amper by die een dorp staan en die ander dorp sien. En hulle was heel moontlik familie. Hulle het mekaar geken. Dorpies het nie baie mense gehad in 'n dorpie nie, het was maar klein dorpietjies. So almal het almal geken en jy sou die buurdorpse mense ook geken het. En daarom dan dat hulle saam fees vier. Dis ook moontlik dat die bruidegom of die bruid van een van hierdie dorpe van afgekom het en dat dit dalk die verbintenis was tussen hulle. Maar dit is nie baie ver uit mekaar uit nie. En dis daarom dat hulle saam kuier. Nou as jy vandag in Nazareth gaan kuier, het hulle so dorpiekie daar uitgelê wat vir jou wys hoe mense geleef het in die tyd van Jesus. En as jy daar na Kanaan toe gaan, dan het hulle 'n groot kathedraal gebou daar waar hulle sê die bruilof plaasgevind het en dan meeste mense wat soontoe gaan vier dan ook hulle huweliksherdenking of iets daar of word weer bevestig of hulle kom trou daar in daardie omgewing. Daar selfs weet die Jode is baie slim, hulle verkoop self spesiale wyn daar, wat jy nou Kanaan wyn kan koop, wat nou aansluit by ons gedeelte. Nie dat hulle glo in Jesus nie, maar hulle weet hoe om dit uit te byt nie. Die wyn raak nou op by hierdie partytjie, en dis 'n krisis, skielik is daar nie meer wyn nie. Jesus se moeder sê vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Hoekom gaan sy na hom toe? Kom gaan sy na Jesus toe. En daarom is die vermoede daar, dat Jesus' familie op 'n manier aan die bruidegom verbind was, omdat dit iets aan sy eer sou gedoen het. As die wyn sou opraak, dan het die bruidegom nie meer eer gehad nie, en dan was sy aansien daarmee heen. En dit was 'n krisis nie net vir hom nie, maar dit sou gereflekteer het op sy hele familie. So daar is 'n sterk deelte, nie dat hulle glo in Jesus nie, maar hulle weet hoe om dit uit te byt nie. Die wyn raak nou op by hierdie partytjie, en dis 'n krisis, skielik is daar nie meer wyn nie. Jesus se moeder sê vir hom, hulle het nie meer wyn nie. Hoekom gaan sy na hom toe? Hoekom gaan sy na Jesus toe? En daarom is die vermoede daar, dat Jesus se familie op 'n manier aan die bruidegom verbind was, omdat dit iets aan sy eer sou gedoen het. As die wyn sou opraak, dan het die bruidegom nie meer eer gehad nie, en dan was sy aansien daarmee heen. En dit was 'n krisis nie net vir hom nie, maar dit sou gereflekteer het op sy hele familie. So daar is 'n sterk vermoede dat Jesus dalk of sy familie, deel van sy familie, of dan van die dorp, selfde dorp was. Jesus se moeder weet iets. Sy weet dat Jesus iets hieromtrent kan doen. Dat hy 'n verskil kan maak in dit wat nodig is. Maar Jesus sê vir haar, waarom sou u dit vir my, sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Nou dit klink baie vreem. Eerstens spreek hy haar aan, as waarom sê u dit vir my? Hy spreek haar op 'n baie interessante manier aan. Ek sou dalk 'n klap gekry het as ek so met my ma gepraat het. Maar in Jesus se geval is dit so 'n bietjie anders. Hy vra waarom sê hy dit vir my, want hy wil hoor wat is haar plan? Wat is haar doel hiermee? Wat wil jy hê moet ek doen daaromtrent? En dan sê hy vir haar, my tyd het nog nie gekom nie. Wat se tyd? Die tyd, die wondertekens is daar om ons te sê dat Jesus is God. Die tyd het nog nie gekom vir Jesus om geopenbaar te word as God self nie. Dis die eerste wonderteken wat gedoen word. So dit wys ietsie van Jesus dan wat homself dan in die publiek bekend stel. As ons later sien hoe hierdie wonderteken plaasvind, is dit nie in die openbaar nie, dit is nie voor ander mense nie, dit is nie met 'n groot gejuig en 'n bassein geblaas en rook en ligte en alles nie. Dit word op 'n baie besonderse manier waar dit plaasvind. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê moet julle doen. Maar ek onthou my ma dieselfde gedoen. As jy nou nie wou iets gedoen het nie, dan sy gereël dat iemand jou op 'n posisie plaas waar jy dit in elk geval sou gedoen het. So sy het dit net vir jou so moeilik gemaak, sy het klaar besluit, jy gaan dit doen. En dan moet jy maar weet, dit gaan gebeur, jy sal dit nou maar doen. Sy doen 'n soortgelyke ding hier, maar sy wys ook 'n stuk van haar eie geloof. En dis interessant dat in Johannes, in die evangelie van Johannes, kom Maria 'n paar keer voor. Juist hier aan die einde by die kruis, is dit duidelik waar Jesus dan haar as sy moeder in die hande van Johannes plaas, om na haar om te sien. So Maria wys 'n paar keer, kom sy voor, maar daar's iets belangriks rondom Maria, want as Maria nie geglo het in Jesus nie, is sy ook nie gered nie. Want die enigste manier om gered te word, is om te glo. En in Johannes kry ons 'n paar plekke waar dit sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jesus self sê, wie ook al in my glo, sal gered word, sal die ewige lewe hê. Hier sien ons dat Maria glo. Johannes wys ons daarop. Maria is op 'n plek waar sy glo dat Jesus die vermoë het om meer te wees as mens, dat hy God self is, wys dit vir ons. Daar het 6 klipkanne gestaan. Weereens die getal 6 wat hier uitkom, getal 6 wat vir die Jode of wat in Jesus se tyd die getal was van onvolmaaktheid, nog nie voltooi nie. Nou dit is so twee dinge wat hier uitstaan. Die 6 klipkanne was daar vir die Joodse reinigings gebruik. Voordat jy by 'n tafel kon in of in 'n huis kon instap, moes jy daarom eers was, veral jou voete skoon maak, want hulle het nie stoele gehad nie, hulle het gelê by die tafel. Jy wil daarom nie met jou vrot voete in 'n ander ou se gesig lê nie, nê. So hulle moes daarom eers skoon maak. So hulle het 'n reinigingsproses gehad voordat hulle kon eet. So dit hierdie 6 wat onvolmaakte, die onvolmaakte getal is, spreek op twee vlakke. Eerstens, die bruidegom het nie genoeg wyn gehad nie. So hy het nie volmaak beplan vir wat nodig was om hier te gebeur nie. En tweedens, weet ons dat die reinigingsproses die jou nie red nie. Net Jesus Christus red jou. Jy kan gedoop word elke dag. Jy kan jouself bad elke dag. Dit red jou nie. Slegs 'n verhouding of geloof in Jesus Christus red ons. So hierdie kanne was redelik groot en die kanne kon enige iets tussen 90 en 120 liter water neem. Afhangende nou van wie die kanne gemaak het of waar dit vandaan kom. So dis 'n redelike klompie water wat dan uiteindelik in wyn verander. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol tot bo, maak die kanne vol. In ons lewe is dit ook 'n teken van ons eie uitdaging. Ons is veronderstel om onsself vol te maak met die lewende water. Ons lees dit verder aan, wanneer Jesus vir die Samaritaanse vrou hier in hoofstuk 4 sê hy vir die Samaritaanse vrou, as jy geweet het wie dit vir jou vra, sou jy vir hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het, wat in jou sal opborrel soos 'n fontein en jou die ewige lewe sal gee. Ons moet onsself ook volmaak met die lewende water. Volmaak met Christus. En as iets vol is, is daar nie plek vir iets anders nie. Vermoed dat Jesus dalk of sy familie, deel van sy familie, of dan van die dorp, selfde dorp was. Jesus se moeder weet iets. Sy weet dat Jesus iets hieromtrent kan doen. Dat hy 'n verskil kan maak in dit wat nodig is. Maar Jesus sê vir haar, waarom sou u dit vir my, sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Nou, dit klink baie vreem. Eerstens spreek hy haar aan, as waarom sê u dit vir my? Hy spreek haar op 'n baie interessante manier aan. Ek sou dalk 'n klap gekry het as ek so met my ma gepraat het. Maar in Jesus se geval is dit so 'n bietjie anders. Hy vra, "Waarom sê jy dit vir my?" Want hy wil hoor, wat is haar plan? Wat is haar doel hiermee? Wat wil jy hê moet ek doen daaromtrent? En dan sê hy vir haar, "My tyd het nog nie gekom nie." Wat se tyd? Die tyd, die wondertekens is daar om ons te sê dat Jesus is God. Die tyd het nog nie gekom vir Jesus om geopenbaar te word as die as God self nie. Dis die eerste wonderteken wat gedoen word. So dit wys ietsie van Jesus dan wat homself dan in die publiek bekend stel. As ons later sien hoe hierdie wonderteken plaasvind, is dit nie in die openbaar nie. Dit is nie voor ander mense nie. Dis nie met 'n groot gejuig en 'n besuin geblaas en rook en ligte en alles nie. Dit word op 'n baie besonderse manier wat dit plaasvind. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Maar ek onthou my ma dieselfde gedoen. As jy nou nie wou iets gedoen het nie, dan sy gereël dat iemand jou op 'n posisie plaas waar jy dit in elk geval sou gedoen het. So sy het dit net vir jou so moeilik gemaak, sy het klaar besluit, jy gaan dit doen. En dan moet jy maar weet, dit gaan gebeur, jy sal dit nou maar doen. Sy doen 'n soortgelyke ding hier, maar sy wys ook 'n stuk van haar eie geloof. En is interessant dat in Johannes, in die evangelie van Johannes, kom Maria 'n paar keer voor. Juist hier aan die einde by die kruis, is dit duidelik waar Jesus dan haar as sy moeder in die hande van Johannes plaas, om na haar om te sien. So Maria wys 'n paar keer, kom sy voor, maar daar's iets belangriks rondom Maria, want as Maria nie geglo het in Jesus nie, is sy ook nie gered nie. Want die enigste manier om gered te word, is om te glo. En in Johannes kry ons 'n paar plekke waar dit sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jesus self sê, wie ook al in my glo, sal gered word, sal die ewige lewe hê. Hier sien ons dat Maria glo. Johannes wys ons daarop. Maria is op 'n plek waar sy glo dat Jesus die vermoë het om meer te wees as mens, dat hy God self is, wys dit vir ons. Daar het 6 klipkanne gestaan. Weereens die getal 6 wat hier uitkom, getal 6 wat vir die Jode of wat in Jesus se tyd die getal was van onvolmaaktheid, nog nie voltooi nie. Nou dit is so twee dinge wat hier uitstaan. Die 6 klipkanne was daar vir die Joodse reinigings gebruik. Voordat jy by 'n tafel kon in of in 'n huis kon instap, moes jy daarom eers was, veral jou voete skoon maak, want hulle het nie stoele gehad nie, hulle het gelê by die tafel. Jy wil daarom nie met jou vrot voete in 'n ander ou se gesig lê nie, nê. So hulle moes daarom eers skoon maak. So hulle het 'n reinigingsproses gehad voordat hulle kon eet. So dit hierdie 6 wat onvolmaakte, die onvolmaakte getal is, spreek op twee vlakke. Eerstens, die bruidegom het nie genoeg wyn gehad nie. So hy het nie volmaak beplan vir wat nodig was om hier te gebeur nie. En tweedens, weet ons dat die reinigingsproses jou nie red nie. Net Jesus Christus red jou. Jy kan gedoop word elke dag. Jy kan jouself bad elke dag. Dit red jou nie. Slegs 'n verhouding of geloof in Jesus Christus red ons. So hierdie kanne was redelik groot en die kanne kon enige iets tussen 90 en 120 liter water neem. Afhangende nou van wie die kanne gemaak het of waar dit vandaan kom. So dis 'n redelike klompie water wat dan uiteindelik in wyn verander. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol tot bo, maak die kanne vol. In ons lewe is dit ook 'n teken van ons eie uitdaging. Ons is veronderstel om onsself vol te maak met die lewende water. Ons lees dit verder aan, wanneer Jesus vir die Samaritaanse vrou hier in hoofstuk 4 sê hy vir die Samaritaanse vrou, as jy geweet het wie dit vir jou vra, sou jy vir hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het, wat in jou sal opborrel soos 'n fontein, en jou die ewige lewe sal gee. Ons moet onsself ook volmaak met die lewende water. Volmaak met Christus. En as iets vol is, is daar nie plek vir iets anders nie. En dis ons uitdaging, dat ons maak vol, maar ons hou nog ietsie terug. Ons maak nie vol, sodat daar nie plek is vir enige iets anders nie. Want as dit so sou gewees het, dan gebeur daar iets. Toe sê hy vir hulle skep daarvan en neem dit na die seremoniemeester. So waar gebeur die wonderwerk? Is dit Jesus wat dit skep? Nee. Dis die kelner wat dit skep. En wanneer die kelner die water skep, en dit in die houer kom waarin hy dit skep, dan verander dit van water na wyn. Wanneer ek begin om hierdie lewende water, wat ek nou mee vol gemaak is, te laat vloei uit my lewe uit, wanneer dit begin vloei na ander mense toe, en dis ons uitdaging, dat ons maak vol, maar ons hou nog ietsie terug. Ons maak nie vol, sodat daar nie plek is vir enige iets anders nie. Want as dit so sou gewees het, dan gebeur daar iets. Toe sê hy vir hulle skep daarvan en neem dit na die seremoniemeester. So waar gebeur die wonderwerk? Is dit Jesus wat dit skep? Nee. Dis die kelner wat dit skep. En wanneer die kelner die water skep en dit in die houer kom waarin hy dit skep, dan verander dit van water na wyn. Wanneer ek begin om hierdie lewende water, wat ek nou mee vol gemaak is, te laat vloei uit my lewe uit, wanneer dit begin vloei na ander mense toe, vermoed dat Jesus dalk, of sy familie, deel van sy familie, of dan van die dorp, selfde dorp was. Jesus se moeder weet iets. Sy weet, dat Jesus iets hieromtrent kan doen. Dat hy 'n verskil kan maak in dit wat nodig is. Maar Jesus sê vir haar, waarom sou u dit vir my, sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Nou, dit klink baie vreem. Eerstens spreek hy haar aan, as waarom sê u dit vir my? Hy spreek haar op 'n baie interessante manier aan. Ek sou dalk 'n klap gekry het as ek so met my ma gepraat het. Maar in Jesus se geval is dit so 'n bietjie anders. Hy vra, waarom sê jy dit vir my? Want hy wil hoor, wat is haar plan? Wat is haar doel hiermee? Wat wil jy hê, moet ek doen daaromtrent? En dan sê hy vir haar, my tyd het nog nie gekom nie. Wat se tyd? Die tyd, die wondertekens, is daar om ons te sê, dat Jesus is God. Die tyd het nog nie gekom vir Jesus om geopenbaar te word as God self nie. Dis die eerste wonderteken wat gedoen word, so dit wys ietsie van Jesus dan, wat homself dan in die publiek bekend stel. As ons later sien hoe hierdie wonderteken plaasvind, is dit nie in die openbaar nie, dit is nie voor ander mense nie, dit is nie met 'n groot gejuig en 'n basyn geblaas en rook en ligte en alles nie. Dit word op 'n baie besonderse manier waar dit plaasvind. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Maar ek onthou my ma dieselfde gedoen. As jy nou nie wou iets gedoen het, en dan sy gereel dat iemand jou op 'n posisie plaas, waar jy dit in elk geval sou gedoen het. So sy het dit net vir jou so moeilik gemaakt, sy het klaar besluit, jy gaan dit doen. En dan moet jy maar weet, dit gaan gebeur, jy sal dit nou maar doen. Sy doen een soortgelyke ding hier, maar sy wys ook een stuk van haar eie geloof. En is interessant dat in Johannes, in die evangelie van Johannes, kom Maria paar keer voor. Juist hier aan die einde by die kruis, is dit duidelik waar Jesus dan haar as sy moeder in die hande van Johannes plaas, om na haar om te sien. So Maria wys 'n paar keer kom sy voor, maar daar's iets belangriks rondom Maria, want as Maria nie geglo het in Jesus nie, is sy ook nie gered nie. Want die enigste manier om gered te word, is om te glo. En in Johannes kry ons 'n paar plekke waar dit sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jesus self sê, wie ook al in my glo, sal gered word, sal die ewige lewe hê. Hier sien ons dat Maria glo. Johannes wys ons daarop. Maria is op 'n plek waar sy glo dat Jesus die vermoë het om meer te wees as mens, dat hy God self is, wys dit vir ons. Daar het 6 klipkanne gestaan. Weereens die getal 6 wat hier uitkom, getal 6 wat vir die Jode of wat in Jesus se tyd die getal was van onvolmaaktheid, nog nie voltooi nie. Nou dit is so twee dinge wat hier uitstaan. Die 6 klipkanne was daar vir die Joodse reinigingsgebruik. Voordat jy by 'n tafel kon in of in 'n huis kon instap, moes jy daarom eers was, vir al jou voete skoon maak, want hulle het nie stoele gehad nie, hulle het gelê by die tafel. Jy wil daarom nie met jou vrot voete in 'n ander ou se gesig lê nie, nê. So hulle moes daarom eers skoon maak. So hulle het 'n reinigingsproses gehad voordat hulle kon eet. So dit hierdie 6 wat onvolmaakte, die onvolmaakte getal is, spreek op twee vlakke. Eerstens, die bruidegom het nie genoeg wyn gehad nie. So hy het nie volmaak beplan vir wat nodig was om hier te gebeur nie. En tweedens, weet ons dat die reinigingsproses die jou nie red nie. Net Jesus Christus red jou. Jy kan gedoop word elke dag. Jy kan jouself bad elke dag. Dit red jou nie. Slegs 'n verhouding of geloof in Jesus Christus red ons. So hierdie kanne was redelik groot en die kanne kon enige iets tussen 90 en 120 liter water neem. Afhangende nou van wie die kanne gemaak het of waar dit vandaan kom. So dis 'n redelike klompie water wat dan uiteindelik in wyn verander. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol tot bo, maak die kanne vol. In ons lewe is dit ook 'n teken van ons eie uitdaging. Ons is veronderstel om onsself vol te maak met die lewende water. Ons lees dit verder aan wanneer Jesus vir die Samaritaanse vrou hier in hoofstuk 4 sê hy vir die Samaritaanse vrou, as jy geweet het wie dit vir jou vra, sou jy vir hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het wat in jou sal opborrel soos 'n fontein en jou die ewige lewe sal gee. Ons moet onsself ook vol maak met die lewende water. Vol maak met Christus. En as iets vol is, is daar nie plek vir iets anders nie. Vermoede dat Jesus dalk of sy familie, deel van sy familie of dan van die dorp, selfde dorp was. Jesus se moeder weet iets. Sy weet dat Jesus iets hieromtrent kan doen. Dat hy 'n verskil kan maak in dit wat nodig is. Maar Jesus sê vir haar, waarom sou u dit vir my, sê u dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie. Nou, dit klink baie vreem. Eerstens spreek hy haar aan, as waarom sê u dit vir my? Hy spreek haar op 'n baie interessante manier aan. Ek sou dalk 'n klap gekry het as ek so met my ma gepraat het. Maar in Jesus se geval is dit so 'n bietjie anders. Hy vra, waarom sê jy dit vir my? Want hy wil hoor, wat is haar plan? Wat is haar doel hiermee? Wat wil jy hê moet ek doen daaromtrent? En dan sê hy vir haar, my tyd het nog nie gekom nie. Wat se tyd? Die tyd, die wondertekens is daar om ons te sê dat Jesus is God. Die tyd het nog nie gekom vir Jesus om geopenbaar te word as God self nie. Dis die eerste wonderteken wat gedoen word. So dit wys ietsie van Jesus dan wat homself dan in die publiek bekend stel. As ons later sien hoe hierdie wonderteken plaasvind, is dit nie in die openbaar nie. Dit is nie voor ander mense nie. Dis nie met 'n groot gejuig en 'n besuin geblaas en rook en ligte en alles nie. Dit word op 'n baie besonderse manier wat dit plaasvind. Sy moeder sê toe vir die kelners, wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen. Nou ek onthou my ma dieselfde gedoen. As jy nou nie wou iets gedoen het nie, dan sy gereël dat iemand jou op 'n posisie plaas waar jy dit in elk geval sou gedoen het. So sy het dit net vir jou so moeilik gemaak. Sy het klaar besluit, jy gaan dit doen. En dan moet jy maar weet, dit gaan gebeur, jy sal dit nou maar doen. sy doen 'n soortgelyke ding hier, maar sy wys ook 'n stuk van haar eie geloof. En is interessant dat in Johannes, in die evangelie van Johannes, kom Maria 'n paar keer voor. Juist hier aan die einde by die kruis, is dit duidelik waar Jesus dan haar as sy moeder in die hande van Johannes plaas, om na haar om te sien. So Maria wys 'n paar keer, kom sy voor, maar daar's iets belangriks rondom Maria, want as Maria nie geglo het in Jesus nie, is sy ook nie gered nie. Want die enigste manier om gered te word, is om te glo. En in Johannes kry ons 'n paar plekke waar dit sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jesus self sê, wie ook al in my glo, sal gered word, sal die ewige lewe hê. Hier sien ons dat Maria glo. Johannes wys ons daarop. Maria is op 'n plek waar sy glo dat Jesus die vermoë het om meer te wees as mens, dat hy God self is, wys dit vir ons. Daar het 6 klipkanne gestaan. Weereens die getal 6 wat hier uitkom, getal 6 wat vir die Jode of wat in Jesus se tyd die getal was van onvolmaaktheid, nog nie voltooi nie. Nou dit is so twee dinge wat hier uitstaan. Die 6 klipkanne was daar vir die Joodse reinigingsgebruik. Voordat jy by 'n tafel kon in of in 'n huis kon instap, moes jy daarom eers was, vir al jou voete skoon maak, want hulle het nie stoele gehad nie, hulle het gelê by die tafel. Jy wil daarom nie met jou vrot voete in 'n ander ou se gesig lê nie, nê. So hulle moes daarom eers skoon maak. So hulle het 'n reinigingsproses gehad voordat hulle kon eet. So dit hierdie 6 wat onvolmaakte, die onvolmaakte getal is, spreek op twee vlakke. Eerstens, die bruidegom het nie genoeg wyn gehad nie. So hy het nie volmaak beplan vir wat nodig was om hier te gebeur nie. En tweedens, weet ons dat die reinigingsproses die jou nie red nie. Net Jesus Christus red jou. Jy kan gedoop word elke dag. Jy kan jouself bad elke dag. Dit red jou nie. Slegs 'n verhouding of geloof in Jesus Christus red ons. So hierdie kanne was redelik groot en die kanne kon enige iets tussen 90 en 120 liter water neem. Afhangende nou van wie die kanne gemaak het of waar dit vandaan kom. So dis 'n redelike klompie water wat dan uiteindelik in wyn verander. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol tot bo, maak die kanne vol. In ons lewe is dit ook 'n teken van ons eie uitdaging. Ons is veronderstel om onsself vol te maak met die lewende water. Ons lees dit verder aan, wanneer Jesus vir die Samaritaanse vrou hier in hoofstuk 4 sê hy vir die Samaritaanse vrou, as jy geweet het wie dit vir jou vra, sou jy vir hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het, wat in jou sal opborrel soos 'n fontein en jou die ewige lewe sal gee. Ons moet onsself ook vol maak met die lewende water. Vol maak met Christus. En as iets vol is, is daar nie plek vir iets anders nie. En dis ons uitdaging, dat ons maak vol, maar ons hou nog ietsie terug. Ons maak nie vol, sodat daar nie plek is vir enige iets anders nie. Want as dit so sou gewees het, dan gebeur daar iets. Toe sê hy vir hulle, skep daarvan en neem dit na die seremoniemeester. So waar gebeur die wonderwerk? Is dit Jesus wat dit skep? Nee. Dis die kelner wat dit skep. En wanneer die kelner die water skep en dit in die houer kom waarin hy dit skep, dan verander dit van water na wyn. Wanneer ek begin om hierdie lewende water wat ek nou mee vol gemaak is, te laat vloei uit my lewe uit, wanneer dit begin vloei na ander mense toe. En dis ons uitdaging, dat ons maak vol, maar ons hou nog ietsie terug. Ons maak nie vol, sodat daar nie plek is vir enige iets anders nie. Want as dit so sou gewees het, dan gebeur daar iets. Toe sê hy vir hulle, skep daarvan en neem dit na die seremoniemeester. So waar gebeur die wonderwerk? Is dit Jesus wat dit skep? Nee. Dis die kelner wat dit skep. En wanneer die kelner die water skep, en dit in die houer kom waarin hy dit skep, dan verander dit van water na wyn. Wanneer ek begin om hierdie lewende water, wat ek nou mee volgemaak is, te laat vloei uit my lewe uit, wanneer dit begin vloei na ander mense toe, dan gebeur die wonder. Dan gebeur dit wat God vir my bedoel het. Dan gebeur God se wonder in my lewe en rondom my met ander mense. Hulle het dit geneem, gedoen wat Jesus sê, het dit geneem na die seremoniemeester, na die hoofkelner toe, en hy het nie 'n idee gehad waar dit vandaan kom nie. Hy weet nie. Hy was nie daar toe Jesus gesê het, maak die klipkanne vol nie. Hy was nie daar toe Jesus gesê het, skep het nie. Hy was nie daar toe Jesus se moeder vir hulle gesê het, doen presies wat hy vir julle sê nie. Hy proe hierdie wyn, en hy roep dadelijk die bruidegom, want iets is nie reg nie, iets is verkeerd. En dan sê hy vir die bruidegom, mens gee eerst die goeie wyn, voordat jy die, eerst die goeie wyn, en wanneer die mense dan goed gedrink het, dan gee jy vir hulle die wyn van swakker gehalte. Hy tree buite sy plek op eindelijk. Die bruidegom en die bruid is die meest belangrikste mense by hierdie feest. Hulle is die mense waarom die feest draai. Maar hierdie seremoniemeester plaas homself nou bo hulle. Hy spreek die bruidegom aan oor wat hy doen. Jesus is ook die bruidegom. Jesus is die bruidegom wat kom om sy bruid te kom haal. En toch wil die wêreld vir ons as Christendom voorskryf hoe om te leef. Dit is altyd vir my so interessant, dat mense wat nie in die kerk is nie, weet presies hoe die kerk moet lyk. Mense wat nie in verhouding is met Jesus nie, weet presies hoe moet 'n Christen optree. En hulle wil altyd vir ons sê hoe om op te tree. Hulle sal selfs vir ons vinger wys, wanneer ons nie optree soos hulle dink ons moet optree nie. Mense weet baie goed, wat die regte ding is om te doen. Maar toch doen ons dit nie. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk. En sy disippels het tot geloof in hom gekom. Dis waar oor die wondertekens gaan. Die sewe wondertekens in Johannes gaan daar oor dat ons Jesus moet ontdek as God. Hy het sy heerlikheid openbaar. Hy het openbaar wie hy werklik is, God self. En dan sê dit, hy reis na die volgende dorp, om nie lang daar te bly nie. Maar ek wil hierby uitkom. Niks na iets. Want dis wat hier gebeur. In Johannes 1, wanneer ons lees, wanneer Jesus skep, deel van die skepping is, en dit vat ons terug na Genesis 1 toe, dan skep God uit niks. Hy maak iets uit niks. Hier met die water, water kleerloos, geerloos, smaakloos, verander na wyn, kleervol, geervol, smaakvol. Totaal iets anders. Jesus maak dit iets. Reg deur Johannes gaan ons dit sien. Niks na iets. Ons sien dit hier. Ons sien dit wanneer Jesus by die ander wondertekens, gebruik hy elke keer niks om iets te maak. Die punt daarmee is, wat Johannes wil maak, dink ek, is om te sê dat as jy nou reeds dink jy is iets, dan kan God eintlik met jou niks maak nie. Want jy moet eers niks word in die teenwoordigheid van God, voordat God met jou iets kan maak. Wanneer ons dink ons is iets, dan gebeur God se wil nie in ons lewe nie. Ons sien ook dat hierdie gedeelte wanneer Jesus oor die water praat, dan alles wat daarna volg, praat ook oor die water. As ons verder gaan in die gedeelte, dan sien ons Jesus net in die volgende gedeelte die reiniging van die tempel. Hoe word gereinig? Hoe word skoon gemaak? Met water. Ons gebruik water wanneer ons skoon maak. Die reinigingsrituele waaroor ons lees in die ons gedeelte vanoggend is ook in die tempel teenwoordig en word nie op sy regte manier gedoen nie. Daarom maak Jesus die tempel skoon. En dan sê hy, my tempel, my huis sal 'n huis van gebed wees. Want dis hoe ek en jy ons lewe skoon maak, wanneer ons bely dat ons sondaars is. Wanneer ons dit neersit voor God. In die volgende gedeelte ontmoet Jesus met Nikodemus. En dan vra Nikodemus, maar hoe kan enige iemand gered word? Dan sê Jesus vir hom, jy moet deur water gered word. Jy moet wedergebore word, deur water. Moeilik om te verstaan, maar as jy verder lees, dan die volgende gedeelte net na Nikodemus, praat oor Johannes die Doper, wat met water gedoop het, sodat mense gered kan word, sodat mense die hulle sonde kon bely en afwas, om in die teenwoordigheid van 'n heilige God te kon wees. Hoekom was Johannes die Doper die voorloper van Jesus? Sodat die volk hulle kon gereed maak vir die koms van die Messias, wat hulle natuurlik nie raak sien nie. Hulle herken Jesus nie vir wie hy is nie. En dan die volgende gedeelte wat ons lees is in hoofstuk 4, Jesus met die Samaritaans, dan gebeur die wonder. Dan gebeur dit wat God vir my bedoel het. Dan gebeur God se wonder in my lewe en rondom my met ander mense. Hulle het dit geneem, gedoen wat Jesus sê, het geneem na die seremoniemeester, na die hoofkelner toe. En hy het nie 'n idee gehad waar dit vandaan kom nie. Hy weet nie. Hy was nie daar toe Jesus gesê het, maak die klipkanne vol nie. Hy was nie daar toe Jesus gesê het, skep het nie. Hy was nie daar toe Jesus se moeder vir hulle gesê het, doen presies wat hy vir julle sê nie. Hy proe hierdie wyn en hy roep dadelik die bruidegom, want iets is nie reg nie. Iets is verkeerd. En dan sê hy vir die bruidegom, mens gee eers die goeie wyn voordat jy die, eers die goeie wyn, en wanneer die mense dan goed gedrink het, dan gee jy vir hulle die wyn van swakker gehalte. Hy tree buite sy plek op eintlik. Die bruidegom en die bruid is die mees belangrikste mense by hierdie fees. Hulle is die mense waarom die fees draai. Maar hierdie seremoniemeester plaas homself nou bo hulle. Hy spreek die bruidegom aan oor wat hy doen. Jesus is ook die bruidegom. Jesus is die bruidegom wat kom om sy bruid te kom haal. En tog wil die wêreld vir ons as Christendom voorskryf hoe om te leef. Dis altyd vir my so interessant dat mense wat nie in die kerk is nie, weet presies hoe die kerk moet lyk. Mense wat nie in verhouding is met Jesus nie, weet presies hoe moet 'n Christen optree. En hulle wil altyd vir ons sê hoe om op te tree. Hulle sal selfs vir ons vinger wys wanneer ons nie optree soos hulle dink ons moet optree nie. Mense weet baie goed wat die regte ding is om te doen. Maar tog doen ons dit nie. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Dis waaroor die wondertekens gaan. Die sewe wondertekens in Johannes gaan daaroor dat ons Jesus moet ontdek as God. Hy het sy heerlikheid openbaar. Hy het openbaar wie hy werklik is, God self. En dan sê dit, hy reis na die volgende dorp, om nie lang daar te bly nie. Maar ek wil hierby uitkom. Niks na iets. Want dis wat hier gebeur. In Johannes 1, wanneer ons lees, wanneer Jesus skep, deel van die skepping is, en dit vat ons terug na Genesis 1 toe, dan skep God uit niks. Hy maak iets uit niks. Hier met die water, water kleerloos, geerloos, smaakloos, verander na wyn, kleervol, geervol, smaakvol, totaal iets anders. Jesus maak dit iets. Reg deur Johannes gaan ons dit sien. Niks na iets. Ons sien dit hier. Ons sien dit wanneer Jesus by die ander wondertekens gebruik hy elke keer niks om iets te maak. Die punt daarmee is, wat Johannes wil maak, denk ek, is om te sê, dat as jy nou reeds dink jy is iets, dan kan God eintlik met jou niks maak nie. Want jy moet eers niks word in die teenwoordigheid van God, voordat God met jou iets kan maak. Wanneer ons dink ons is iets, dan gebeur God se wil nie in ons lewe nie. Ons sien ook, dat hierdie gedeelte, wanneer Jesus oor die water praat, dan alles wat daarna volg, praat ook oor die water. As ons verder gaan in die gedeelte, dan sien ons Jesus net in die volgende gedeelte, die reiniging van die tempel. Hoe word gereinig, hoe word skoon gemaak? Met water. Ons gebruik water wanneer ons skoon maak. Die reinigingsrituele waaroor ons lees in die ons gedeelte vanoggend, is ook in die tempel teenwoordig en word nie op sy regte manier gedoen nie. Daarom maak Jesus die tempel skoon. En dan sê hy, my tempel, my huis sal 'n huis van gebed wees. Want dis hoe ek en jy ons lewe skoon maak, wanneer ons bely dat ons sondaars is. Wanneer ons dit neersit voor God. In die volgende gedeelte ontmoet Jesus met Nikodemus. En dan vra Nikodemus, maar hoe kan enige iemand gered word? Dan sê Jesus vir hom, jy moet deur water gered word. Jy moet wedergebore word. Deur water. Moeilik om te verstaan, maar as jy verder lees, dan die volgende gedeelte net na Nikodemus praat oor Johannes die Doper, wat met water gedoop het, sodat mense gered kan word, sodat mense die hulle sonde kon bely en afwas, om in die teenwoordigheid van 'n heilige God te kon wees. Hoekom was Johannes die Doper die voorloper van Jesus? Sodat die volk hulle kon gereed maak vir die koms van die Messias, wat hulle natuurlik nie raak sien nie. Hulle herken Jesus nie vir wie hy is nie. En dan die volgende gedeelte wat ons lees is in hoofstuk 4, Jesus met die Samaritaanse vrou, wat water gebruik om 'n gesprek te begin, wat vir haar sê, dit sal jou lewende water in jou opborrel. En so kan ek aangaan. Ons sien die volgende gedeelte by die bad van Bethesda, waar Jesus die man lang wat nie in die water kon kom nie, genees. So sal dit regdeur Jesus wat loop op die water. Water, een van die kern belangrike wondertekens wat ons hier sien. En hoe Jesus dit dan gebruik. Wat sê dit vir ons? Het gaan vir ons oor die lewende water. Wat dalk na die res van die wêreld na niks lyk nie. Maar in ons maak dit 'n groot verskil. Vir die wêreld beteken Jesus niks nie. Vrou, wat water gebruik om 'n gesprek te begin, wat vir haar sê, dit sal jou lewende water in jou opborrel. En so kan ek aangaan. Ons sien die volgende gedeelte by die bad van Bethesda, waar Jesus die man lang wat nie in die water kon kom nie, genees. So sal dit regdeur Jesus wat loop op die water. Water, een van die kern belangrike wondertekens wat ons hier sien. En hoe Jesus dit dan gebruik. Wat sê dit vir ons? Het gaan vir ons oor die lewende water. Wat dalk na die res van die wêreld na niks lyk nie. Maar in ons maak dit 'n groot verskil. Vir die wêreld beteken Jesus niks nie. Dan gebeur die wonder. Dan gebeur dit wat God vir my bedoel het. Dan gebeur God se wonder in my lewe en rondom my met ander mense. Hulle het dit geneem, gedoen wat Jesus sê, het dit geneem na die seremoniemeester, na die hoofkelner toe. En hy het nie 'n idee gehad waar dit vandaan kom nie. Hy weet nie. Hy was nie daar toe Jesus gesê het, maak die klipkanne vol nie. Hy was nie daar toe Jesus gesê het, skep het nie. Hy was nie daar toe Jesus se moeder vir hulle gesê het, doen presies wat hy vir julle sê nie. Hy proe hierdie wyn en hy roep dadelik die bruidegom, want iets is nie reg nie. Iets is verkeerd. En dan sê hy vir die bruidegom, mens gee eers die goeie wyn voordat jy die eers die goeie wyn en wanneer die mense dan goed gedrink het, dan gee jy vir hulle die wyn van swakker gehalte. Hy tree buite sy plek op eintlik. Die bruidegom en die bruid is die mees belangrikste mense by hierdie fees. Hulle is die mense waarom die fees draai. Maar hierdie seremoniemeester plaas homself nou bo hulle. Hy spreek die bruidegom aan oor wat hy doen. Jesus is ook die bruidegom. Jesus is die bruidegom wat kom om sy bruid te kom haal. En tog wil die wêreld vir ons as Christendom voorskryf hoe om te leef. Dis altyd vir my so interessant dat mense wat nie in die kerk is nie weet presies hoe die kerk moet lyk. Mense wat nie in verhouding is met Jesus nie weet presies hoe moet 'n Christen optree. En hulle wil altyd vir ons sê hoe om op te tree. Hulle sal selfs vir ons vinger wys wanneer ons nie optree soos hulle dink ons moet optree nie. Mense weet baie goed wat die regte ding is om te doen. Maar tog doen ons dit nie. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Dis waaroor die wondertekens gaan. Die sewe wondertekens in Johannes gaan daaroor dat ons Jesus moet ontdek as God. Hy het sy heerlikheid openbaar. Hy het openbaar wie hy werklik is. God self. En dan sê dit hy reis na die volgende dorp om nie lank daar te bly nie. Maar ek wil hierby uitkom. Niks na iets. Want dis wat hier gebeur. In Johannes 1, wanneer ons lees, wanneer Jesus skep, deel van die skepping is, en dit vat ons terug na Genesis 1 toe, dan skep God uit niks. Hy maak iets uit niks. Hier met die water, water kleerloos, geerloos, smaakloos, verander na wyn, kleervol, geervol, smaakvol. Totaal iets anders. Jesus maak dit iets. Reg deur Johannes gaan ons dit sien. Niks na iets. Ons sien dit hier. Ons sien dit wanneer Jesus by die ander wondertekens, gebruik hy elke keer niks om iets te maak. Die punt daarmee is, wat Johannes wil maak, dink ek, is om te sê dat as jy nou reeds dink jy is iets, dan kan God eintlik met jou niks maak nie. Want jy moet eers niks word in die teenwoordigheid van God, voordat God met jou iets kan maak. Wanneer ons dink ons is iets, dan gebeur God se wil nie in ons lewe nie. Ons sien ook dat hierdie gedeelte, wanneer Jesus oor die water praat, dan alles wat daarna volg, praat ook oor die water. As ons verder gaan in die gedeelte, dan sien ons Jesus net in die volgende gedeelte die reiniging van die tempel. Hoe word gereinig? Hoe word skoon gemaak? Met water. Ons gebruik water wanneer ons skoon maak. Die reinigingsrituele waaroor ons lees in die ons gedeelte vanoggend is ook in die tempel teenwoordig en word nie op sy regte manier gedoen nie. Daarom maak Jesus die tempel skoon. En dan sê hy, my tempel, my huis sal 'n huis van gebed wees. Want dis hoe ek en jy ons lewe skoon maak, wanneer ons bely dat ons sondaars is. Wanneer ons dit neersit voor God. In die volgende gedeelte ontmoet Jesus met Nikodemus. En dan vra Nikodemus, maar hoe kan enige iemand gered word? Dan sê Jesus vir hom, jy moet deur water gered word. Jy moet wedergebore word, deur water. Moeilik om te verstaan, maar as jy verder lees, dan die volgende gedeelte net na Nikodemus, praat oor Johannes die Doper, wat met water gedoop het, sodat mense gered kan word, sodat mense die hulle sonde kon bely en afwas, om in die teenwoordigheid van 'n heilige God te kon wees. Hoekom was Johannes die Doper die voorloper van Jesus? Sodat die volk hulle kon gereed maak vir die koms van die Messias, wat hulle natuurlik nie raak sien nie. Hulle herken Jesus nie vir wie hy is nie. En dan die volgende gedeelte wat ons lees is in hoofstuk 4, Jesus met die Samaritaans, dan gebeur die wonder. Dan gebeur dit wat God vir my bedoel het. Dan gebeur God se wonder in my lewe en rondom my met ander mense. Hulle het dit geneem, gedoen wat Jesus sê, het dit geneem na die seremoniemeester, na die hoofkelner toe, en hy het nie 'n idee gehad waar dit vandaan kom nie. Hy weet nie. Hy was nie daar toe Jesus gesê het, maak die klipkanne vol nie. Hy was nie daar toe Jesus gesê het, skep het nie. Hy was nie daar toe Jesus se moeder vir hulle gesê het, doen presies wat hy vir julle sê nie. Hy proe hierdie wyn, en hy roep dadelik die bruidegom, want iets is nie reg nie. Iets is verkeerd. En dan sê hy vir die bruidegom, mens gee eerst die goeie wyn, voordat jy die, eerst die goeie wyn, en wanneer die mense dan goed gedrink het, dan gee jy vir hulle die wyn van swakker gehalte. Hy tree buite sy plek op eintlik. Die bruidegom en die bruid is die mees belangrikste mense by hierdie fees. Hulle is die mense waarom die fees draai. Maar hierdie seremoniemeester plaas homself nou bo hulle. Hy spreek die bruidegom aan oor wat hy doen. Jesus is ook die bruidegom. Jesus is die bruidegom wat kom om sy bruid te kom haal. En tog wil die wêreld vir ons as Christendom voorskryf hoe om te leef. Dit is altyd vir my so interessant dat mense wat nie in die kerk is nie weet presies hoe die kerk moet lyk. Mense wat nie in verhouding is met Jesus nie weet presies hoe moet 'n Christen optree. En hulle wil altyd vir ons sê hoe om op te tree. Hulle sal selfs vir ons vinger wys wanneer ons nie optree soos hulle dink ons moet optree nie. Mense weet baie goed wat die regte ding is om te doen. Maar toch doen ons dit nie. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kanaan gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk. En sy disippels het tot geloof in hom gekom. Dis waaroor die wondertekens gaan. Die sewe wondertekens in Johannes gaan daaroor dat ons Jesus moet ontdek as God. Hy het sy heerlikheid openbaar. Hy het openbaar wie hy werklik is. God self. En dan sê dit, hy reis na die volgende dorp, om nie lang daar te bly nie. Maar ek wil hierby uitkom. Niks na iets. Want dis wat hier gebeur. In Johannes 1, wanneer ons lees, wanneer Jesus skep, deel van die skepping is, en dit vat ons terug na Genesis 1 toe, dan skep God uit niks. Hy maak iets uit niks. Hier met die water, water kleerloos, geerloos, smaakloos, verander na wyn, kleervol, geervol, smaakvol, totaal iets anders. Jesus maak dit iets. Reg deur Johannes gaan ons dit sien. Niks na iets. Ons sien dit hier. Ons sien dit wanneer Jesus by die ander wondertekens, gebruik hy elke keer niks om iets te maak. Die punt daarmee is, wat Johannes wil maak, dink ek, is om te sê dat as jy nou reeds dink jy is iets, dan kan God eintlik met jou niks maak nie. Want jy moet eers niks word in die teenwoordigheid van God, voordat God met jou iets kan maak. Wanneer ons dink ons is iets, dan gebeur God se wil nie in ons lewe nie. Ons sien ook dat hierdie gedeelte wanneer Jesus oor die water praat, dan alles wat daarna volg, praat ook oor die water. As ons verder gaan in die gedeelte, dan sien ons Jesus net in die volgende gedeelte die reiniging van die tempel. Hoe word gereinig? Hoe word skoon gemaak? Met water. Ons gebruik water wanneer ons skoon maak. Die reinigingsrituele waaroor ons lees in die ons gedeelte vanoggend is ook in die tempel teenwoordig en word nie op sy regte manier gedoen nie. Daarom maak Jesus die tempel skoon. En dan sê hy, my tempel, my huis sal 'n huis van gebed wees. Want dis hoe ek en jy ons lewe skoon maak, wanneer ons bely dat ons sondaars is. Wanneer ons dit neersit voor God. In die volgende gedeelte ontmoet Jesus met Nikodemus. En dan vra Nikodemus, maar hoe kan enige iemand gered word? Dan sê Jesus vir hom, jy moet deur water gered word. Jy moet wedergebore word, deur water. Moeilik om te verstaan, maar as jy verder lees, dan die volgende gedeelte net na Nikodemus praat oor Johannes die Doper, wat met water gedoop het, sodat mense gered kan word, sodat mense die hulle sonde kon bely en afwas, om in die teenwoordigheid van 'n heilige God te kon wees. Hoekom was Johannes die Doper die voorloper van Jesus? Sodat die volk hulle kon gereed maak vir die koms van die Messias, wat hulle natuurlik nie raak sien nie, hulle herken Jesus nie, vir wie hy is nie. En dan die volgende gedeelte wat ons lees is in hoofstuk 4, Jesus met die Samaritaanse vrou, wat water gebruik om 'n gesprek te begin, wat vir haar sê, dit sal jou lewende water in jou opborrel. En so kan ek aangaan. Ons sien die volgende gedeelte by die bad van Bethesda, waar Jesus die man lang wat nie in die water kon kom nie, genees. So sal dit regdeur Jesus wat loop op die water. Water, een van die kern belangrike wondertekens wat ons hier sien. En hoe Jesus dit dan gebruik. Wat sê dit vir ons? Het gaan vir ons oor die lewende water. Wat dalk na die res van die wêreld na niks lyk nie. Maar in ons maak dit 'n groot verskil. Vir die wêreld beteken Jesus niks nie. Vrou, wat water gebruik om 'n gesprek te begin, wat vir haar sê, dit sal jou lewende water in jou opborrel. En so kan ek aangaan. Ons sien die volgende gedeelte by die bad van Bethesda, waar Jesus die man lang wat nie in die water kon kom nie, genees. So sal dit regdeur Jesus wat loop op die water. Water, een van die kern belangrike wondertekens wat ons hier sien. En hoe Jesus dit dan gebruik. Wat sê dit vir ons? Het gaan vir ons oor die lewende water. Wat dalk na die res van die wêreld na niks lyk nie. Maar in ons maak dit 'n groot verskil. Vir die wêreld beteken Jesus niks nie. Is hy geurloos, kleurloos, smaakloos. Maar as Jesus in ons lewe gestalte vind, en ek daardie lewende water laat vloei, soos wat ons lees in Nehemia, wat sê, hy het in die stroompie gestaan, en hy word al hoe dieper en dieper en dieper. Ons weet hier in ons wêreld, as 'n fontein uitborrel, dan loop hy uiteindelik tot niks. Maar God se fontein, hou aan, en hy word dieper en groter, totdat 'n magtige rivier word. Iemand het eendag gesê, die lewende water is absoluut verniet, en is daar vir elke mens. Maar die plumbing kos iets. Sien, ek kan die water oopdraai, en dit laat vloei na die mense rondom my, of ek kan die water vir myself hou. Die water, as jy dit vir jouself hou, red jou. Paulus sê, dis geen probleem nie, jy sal gered word. Maar hy roep ons op om verder te gaan, as om net gered te word, om dit ook te deel, sodat ander gered kan word. Ek wil toch nie alleen hemel toe gaan nie, Dit sal baie vervelig wees om alleen daar te wees. Ons wil toch ander saam met ons vat. Ons wil vooral ons geliefdes saam met ons vat. Ja, en somtijds dink ons, dis nie moontlik nie. Ons kan dit nie doen nie. Somtijds dink ons, hoe gaan ek ooit my geliefdes kan oortuig? Die feit is dat ons hoef nie ons geliefdes te oortuig nie. Ons moet nie ons geliefdes oortuig nie. Want God kan hulle oortuig. Ek lees in Markus hierdie gedeelte waar Jesus praat met die ryk jong man en na hy met hom vir hom gesê het jy moet alles gaan verkoop en kom terug en volg my. Dan was die man baie hartseer en dan vra Petrus vir hom, maar hoe kan enige iemand dan gered word? En dan sê Jesus, wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Vir God is niks onmoontlik nie. Moenie dink God kan nie red nie. Moenie dink God se lewende water kan nie tot by mense kom nie. Want wanneer ek by God stil staan en sê, Here, hier is ek, en ek besef in die teenwoordigheid van God, is ek absoluut niks nie, dan sê God, kom ek wys vir jou, hoe doen ek iets met jou lewe? En dis my uitdaging, vir my eie lewe, maar Ek wil jieself, wil jy ook uitdaag, om jieself op 'n plek te plaas, waar jy sê, Here, ek is niks, maar ek weet, jy kan iets daarmee doen. Om alles wat jy het, na God toe te bring, en te sê, Here, voor jy is dit in elk geval niks. Ons besef nie altyd, hoe baie ons het nie, en ek praat nie van goeders en dinge nie, ek praat van talente, vermoëns, toegang, netwerke waarbinne ek beweeg, ons het groot waarde, wanneer ons onsself in die hande van God plaas, want dan doen hy iets daarmee. Hierdie gedeelte, wat ons vandag gelees het met die wyn, wys ook na Jesus se sterwe, die wyn, die kleur van bloed, en wanneer ons nagmaal vier, soos ons volgende week gaan doen, dan herinner het ons aan die bloed van Jesus wat gevloei het, en daar die bloed wat ons red, wat ons sonde afwas soos water ons reinig en ons sonde afwas. Jesus is die lewende water. Amen. Kom ons bid saam. Here, U het geskape uit niks uit nie. U het geskep met niks nie. Baie keer dink ek dat ek iets is, Here. En dink ek dat ek wel iets het. Maar wanneer ek in U teenwoordigheid voor U troon staan, Here, dan besef ek net weer eens hoe klein ek is, hoe bitter min ek is. As ek dink U die heelal in die handpalm vashou, dan is ons sonnestelsel nie eers sigbaar nie, Here. En dan dink ek op hierdie aarde, ek is iets. Maar Here, in U oë, in U teenwoordigheid, is ek baie. En daarom kom ons na U toe, Here, en sê, hier is ek. Gebruik my in U koninkryk, Here. Gebruik my om by ander mense uit te kom. Here, soos U die wonderteken in Kanaan gedoen het, baie jare terug, so kan U 'n wonderteken in my lewe doen, Here. So kan U met my lewe 'n wonder doen. Laat my die kelner wees, Here, wat maar bloot die water skep en dit uitdeel, Here, sodat ander die wonder kan drink van wie Jesus Christus is, Here. Laat my toe, Here, om daardie water van U te kan skep, die lewende water te kan laat vloei in die wêreld om ons. Dankie, Here, vir hierdie gemeente. Dankie Here vir hierdie geleentheid wat ons het in hierdie gemeenskap om hier die lewende water te kan wees sodat mense by U kan uitkom Here. Ons dank U Here vir U grootheid en U goedheid. Help ons, gee ons die krag deur U Gees om U water in hierdie wêreld te wees. Is hy geurloos, kleurloos, smaakloos? Maar as Jesus in ons lewe gestalte vind, en ek daar die lewende water laat vloei, soos wat ons lees in Nehemia, wat sê, hy het in die stroompie gestaan, en hy word al hoe dieper en dieper en dieper, ons weet hier in ons wêreld, as 'n fontein uitborrel, dan loop hy uiteindelik tot niks. Maar God se fontein, hou aan, en hy word dieper en groter, tot het 'n magtige rivier word. Iemand het eendag gesê, Die lewende water is absoluut verniet en is daar vir elke mens, maar die plumbing kos iets. Sien, ek kan die water oopdraai en dit laat vloei na die mense rondom my, of ek kan die water vir myself hou. Die water, as jy dit vir jouself hou, red jou. Paulus sê, dis geen probleem nie, jy sal gered word. Maar hy roep ons op om verder te gaan as om net gered te word, om dit ook te deel, sodat ander gered kan word. Ek wil toch nie alleen hemel toe gaan nie. Dit sal baie vervelig wees om alleen daar te wees. Ons wil toch ander saam met ons vat, ons wil vooral ons geliefdes saam met ons vat. Ja, en somtijds dink ons, dis nie moontlik nie, ons kan dit nie doen nie. Somtijds dink ons, hoe gaan ek ooit my geliefdes kan oortuig? Die feit is dat ons hoef nie ons geliefdes te oortuig nie. Ons moet nie ons geliefdes oortuig nie, want God kan hulle oortuig. Ek lees in Markus, hierdie gedeelte waar Jesus praat met die ryk jong man en na het met hom vir hom gesê, jy moet alles gaan verkoop en kom terug en volg my. Dan was die man al baie hartseer en dan vra Petrus vir hom, maar hoe kan enige iemand dan gered word? En dan sê Jesus, wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Vir God is niks onmoontlik nie. Moenie dink God kan nie red nie. Moenie dink God se lewende water kan nie tot by mense kom nie. Want wanneer ek by God stil staan en sê, Here, hier is ek, en ek besef in die teenwoordigheid van God, is ek absoluut niks nie, dan sê God, kom ek wys vir jou, hoe doen ek iets met jou lewe? En dis my uitdaging vir my eie lewe, maar ek wil jouself, wil u ook uitdaag, om jouself op 'n plek te plaas, waar jy sê, Here, ek is niks, maar ek weet, jy kan iets daarmee doen. Om alles wat jy het na God toe te bring en te sê, Here, voor jy is dit in elk geval niks. Ons besef nie altyd hoe baie ons het nie. En ek praat nie van goeders en dinge nie. Ek praat van talente, vermoëns, toegang, netwerke waarbinne ek beweeg. Ons het groot waarde wanneer ons onsself in die hande van God plaas. Want dan doen hy iets daarmee. Hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het met die wyn, wys ook na Jesus se sterwe. Die wyn, die kleur van bloed. En wanneer ons nagmaal vier, soos ons volgende week gaan doen, dan herinner het ons aan die bloed van Jesus wat gevloei het. En daar die bloed wat ons red, wat ons sonde afwas soos water ons reinig en ons sonde afwas. Jesus is die lewende water. Amen. Kom ons bid saam. Here, U het geskape uit niks uit nie. U het geskep met niks nie. Baie keer dink ek dat ek iets is, Here. En dink ek dat ek wel iets het. Maar wanneer ek in U teenwoordigheid voor U troon staan, Here, dan besef ek net weer eens hoe klein ek is, hoe bitter min ek is. As ek dink U die heelal in die handpalm vashou, dan is ons sonnestelsel nie eers sigbaar nie, Here. En dan dink ek op hierdie aarde, ek is iets. Maar Here, in U oë, in U teenwoordigheid, is ek baie. En daarom kom ons na U toe, Here, en sê, hier is ek. Gebruik my in U koninkryk, Here. Gebruik my om by ander mense uit te kom. Here, soos U die wonderteken in Kanaan gedoen het, baie jare terug, so kan U 'n wonderteken in my lewe doen, Here. So kan U met my lewe 'n wonder doen. Laat my die kelner wees, Here, wat maar bloot die water skep en dit uitdeel, Here. Sodat ander die wonder kan drink van wie Jesus Christus is, Here. Laat my toe, Here, om daardie water van U te kan skep. Die lewende water te kan laat vloei in die wêreld om ons. Dankie, Here, vir hierdie gemeente. Dankie, Here, vir hierdie geleentheid wat ons het in hierdie gemeenskap om hier die lewende water te kan wees, sodat mense by U kan uitkom, Here. Ons dank U, Here, vir U grootheid en U goedheid. Help ons, gee ons die krag deur U Gees om U water in hierdie wêreld te wees. Ons loof U, Here. Ons dank U vir U reddende werk in ons lewe. Amen. Is hy geurloos, kleurloos, smaakloos? Maar as Jesus in ons lewe gestalte vind, en ek daar die lewende water laat vloei, soos wat ons lees in Nehemia, wat sê, hy het in die stroompie gestaan, en hy word al hoe dieper en dieper en dieper. Ons weet hier in ons wêreld, as 'n fontein uitborrel, dan loop hy uiteindelik tot niks. Maar God se fontein, hou aan, en hy word dieper en groter, totdat 'n magtige rivier word. Iemand het eendag gesê, die lewende water is absoluut verniet, en is daar vir elke mens. maar die plumbing kos iets. Sien, ek kan die water, ons loof u, Here. Ons dank u vir u reddende werk in ons lewe. Amen. Is hy geerloos, kleerloos, smaakloos? Maar as Jesus in ons lewe gestalte vind, en ek daar die lewende water laat vloei, soos wat ons lees in Nehemia, wat sê, hy het in die stroompie gestaan, en hy word al hoe dieper en dieper en dieper, ons weet hier in ons wereld, as 'n fontein uitborrel, dan loop hy uiteindelik tot niks. Maar God se fontein, hou aan, en hy word dieper en groter, tot het 'n magtige rivier word. Iemand het eendag gesê, die lewende water is absoluut verniet, en is daar vir elke mens. Maar die plumbing kos iets. Sien, ek kan die water oopdraai, en dit laat vloei na die mense rondom my, of ek kan die water vir myself hou. Die water, as jy dit vir jouself hou, red jou. Paulus sê, dis geen probleem nie, jy sal gered word. Maar hy roep ons op om verder te gaan, as om net gered te word, om dit ook te deel, sodat ander gered kan word. Ek wil toch nie alleen hemel toe gaan nie, Dit sal baie vervelig wees om alleen daar te wees. Ons wil toch anders saam met ons vat. Ons wil vooral ons geliefdes saam met ons vat. Ja, en somtijds dink ons, dis nie moontlik nie. Ons kan dit nie doen nie. Somtijds dink ons, hoe gaan ek ooit my geliefdes kan oortuig? Die feit is dat ons hoef nie ons geliefdes te oortuig nie. Ons moet nie ons geliefdes oortuig nie. Want God kan hulle oortuig. Ek lees in Markus hierdie gedeelte waar Jesus praat met die ryk jong man en na het met hom vir hom gesê het, jy moet alles gaan verkoop en kom terug en volg my. Dan was die man al baie hartseer en dan vra Petrus vir hom, maar hoe kan enige iemand dan gered word? En dan sê Jesus, wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Vir God is niks onmoontlik nie. Moenie dink God kan nie red nie. Moenie dink God se lewende water kan nie tot by mense kom nie. Want wanneer ek by God stil staan en sê, Here, hier is ek, en ek besef in die teenwoordigheid van God, is ek absoluut niks nie, dan sê God, kom ek wys vir jou, hoe doen ek iets met jou lewe? En dis my uitdaging, vir my eie lewe, maar ek wil jieself, wil jy ook uitdaag, om jieself op 'n plek te plaas, waar jy sê, Here, ek is niks, maar ek weet, jy kan iets daarmee doen. Om alles wat jy het, na God toe te bring, en te sê, Here, voor jy is dit in elk geval niks. Ons besef nie altyd, hoe baie ons het nie, en ek praat nie van goeders en dinge nie, ek praat van talente, vermoëns, toegang, netwerke waarbinne ek beweeg. Ons het groot waarde, wanneer ons onsself in die hande van God plaas. Want dan doen hy iets daarmee. Hierdie gedeelte, wat ons vandag gelees het met die wyn, wys ook na Jesus se sterwe. Die wyn, die kleur van bloed. En wanneer ons nagmaal vier, soos ons volgende week gaan doen, dan herinner ons aan die bloed van Jesus wat gevloei het, en daar die bloed wat ons red, wat ons sonde afwas, soos water ons reinig, en ons sonde afwas. Jesus is die lewende water. Amen. Kom ons bid saam. Here, U het geskape uit niks uit nie. U het geskep met niks nie. Baie keer dink ek, dat ek iets is, Here, en dink ek, dat ek wel iets het, maar wanneer ek in U teenwoordigheid, voor U troon staan, Here, dan besef ek net weer eens, hoe klein ek is, hoe bitter min ek is. As ek dink, U die heel al in die handpalm vashou, dan is ons sonnestelsel nie eers sigbaar nie, Here, en dan dink ek op hierdie aarde, ek is iets. Maar Here, in U oë, in U teenwoordigheid, is ek baie. En daarom kom ons na U toe, Here, en sê, hier is ek. Gebruik my in u koninkryk, Here. Gebruik my om by ander mense uit te kom. Here, soos u die wonderteken in Kanaan gedoen het, baie jare terug, so kan u 'n wonderteken in my lewe doen, Here. So kan u met my lewe 'n wonder doen. Laat my die kelner wees, Here, wat maar bloot die water skep en dit uitdeel, Here, sodat ander die wonder kan drink van wie Jesus Christus is, Here. Laat my toe, Here, om daardie water van U te kan skep. Die lewende water te kan laat vloei in die wêreld om ons. Dankie, Here, vir hierdie gemeente. Dankie, Here, vir hierdie geleentheid wat ons het in hierdie gemeenskap om hier die lewende water te kan wees, sodat mense by U kan uitkom, Here. Ons dank U, Here, vir U grootheid en U goedheid. Help ons, gee ons die krag deur U Gees om U water in hierdie wêreld te wees. Ons loof U, Here. Ons dank U vir U reddende werk in ons lewe. Amen. Oopdraai en dit laat vloei na die mense rondom my, of ek kan die water vir myself hou. Die water, as jy dit vir jouself hou, red jou. Paulus sê, dis geen probleem nie, jy sal gered word. Maar hy roep ons op om verder te gaan as om net gered te word, om dit ook te deel, sodat ander gered kan word. Ek wil tog nie alleen hemel toe gaan nie. Dit sal baie vervelig wees om alleen daar te wees. Ons wil tog ander saam met ons vat, ons wil veral ons geliefdes saam met ons vat. Ja, en somtyds dink ons, dis nie moontlik nie. Ons kan dit nie doen nie. Somtyds dink ons, hoe gaan ek ooit my geliefdes kan oortuig? Die feit is dat ons hoef nie ons geliefdes te oortuig nie. Ons moenie ons geliefdes oortuig nie, want God kan hulle oortuig. Ek lees in Markus hierdie gedeelte waar Jesus praat met die ryk jong man en na het met hom vir hom gesê, jy moet alles gaan verkoop en kom terug en volg my. Dan was die man al baie hartseer en dan vra Petrus vir hom, maar hoe kan enige iemand dan gered word? En dan sê Jesus, wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik. Vir God is niks onmoontlik nie. Moenie dink God kan nie red nie. Moenie dink God se lewende water kan nie tot by mense kom nie. Want wanneer ek by God stil staan en sê, Here, hier is ek, en ek besef in die teenwoordigheid van God, is ek absoluut niks nie, dan sê God, kom ek wys vir jou, hoe doen ek iets met jou lewe? En dis my uitdaging vir my eie lewe, maar ek wil jieself, wil u ook uitdaag, om jieself op 'n plek te plaas, waar jy sê, Here, ek is niks, maar ek weet, u kan iets daarmee doen. Om alles wat jy het na God toe te bring en te sê, Here, voor U is dit in elk geval niks. Ons besef nie altyd hoe baie ons het nie. En ek praat nie van goeders en dinge nie. Ek praat van talente, vermoëns, toegang, netwerke waarbinne ek beweeg. Ons het groot waarde wanneer ons onsself in die hande van God plaas. Want dan doen Hy iets daarmee. Hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het met die wyn, wys ook na Jesus se sterwe. Die wyn, die kleur van bloed. En wanneer ons nagmaal vier, soos ons volgende week gaan doen, dan herinner het ons aan die bloed van Jesus wat gevloei het. En daardie bloed wat ons red, wat ons sonde afwas soos water ons reinig en ons sonde afwas. Jesus is die lewende water. Amen. Kom ons bid saam. Here, U het geskape uit niks uit nie. U het geskep met niks nie. Baie keer dink ek dat ek iets is, Here. En dink ek dat ek wel iets het. Maar wanneer ek in U teenwoordigheid voor U troon staan, Here, dan besef ek net weer eens hoe klein ek is, hoe bitter min ek is. As ek dink U die heelal in die handpalm vashou, dan is ons sonnestelsel nie eers sigbaar nie, Here. En dan dink ek op hierdie aarde, ek is iets. Maar Here, in U oë, in U teenwoordigheid, is ek baie. En daarom kom ons na U toe, Here, en sê, hier is ek. Gebruik my in U koninkryk, Here. Gebruik my om by ander mense uit te kom. Here, soos U die wonderteken in Kanaan gedoen het, baie jare terug, so kan U 'n wonderteken in my lewe doen, Here. So kan U met my lewe 'n wonder doen. Laat my die kelner wees, Here, wat maar bloot die water skep en dit uitdeel, Here, sodat ander die wonder kan drink van wie Jesus Christus is, Here. Laat my toe, Here, om daardie water van U te kan skep. Die lewende water te kan laat vloei in die wêreld om ons. Dankie Here vir hierdie gemeente. Dankie Here vir hierdie geleentheid wat ons het in hierdie gemeenskap om hier die lewende water te kan wees sodat mense by U kan uitkom, Here. Ons dank U Here vir U grootheid en U goedheid. Help ons, gee ons die krag deur U Gees om U water in hierdie wêreld te wees. Ons loof U, Here. Ons dank U vir U reddende werk in ons lewe. Amen.